Резида Шәрипова «Шүлмәк вату». Уртада тора шүлмәк, қолға бирділәр күсәк, бәйләп қойдылар күзіні, шуалдырдылар ізіні. Бір, ике, үш, уынадым, міне тағын бұталдым, көп мүгінә суқмадым, шүлмәкні хиш тұтмадым. Мүғайын, ішім олмас, хайлә қырмыша болмас. Яулықны шақ көтәрдім, көсәкні алып бәрдім, ватылды кетті шүлмәк, яулықта болған хикмәт.